Еден ден Исус пак ќе се врати, да го земе својот народ, сите оние кои го прифатиле како личен спасител, да бидат со него во небото за секогаш. Кога тој ќе дојде, секое око ќе го види. И сите оние кои не му припаѓаат, ќе бидат судени и осудени, бидејќи не го прифатиле него како единствен спасител кого Бог го беше ветил да ги помири со него. Немој да чекаш додека Исус Христос се врати како твој судија. Дојди кај него сега и тој ќе те прими. Тој рече, оној кој доаѓа кај мене нема да го избрка. Ако се решиш да дојдеш кај Исус Христос сега и да го прифатиш како твој спасител, можеш да се молиш на овој начин. Господе Исусе Христе, ти благодарам што умре за мене пролевајќи ја твојата крв за очистување на моите гревови. Ги признавам моите гревови и се кајам за нив. Се одречувам од нив и те молам да ми простиш. Сакам да бидеш мој спасител. Те молам да ме очистиш и да створиш во мене ново срце. Сакам да те следам и почитувам преку сите денови на мојот живот. Амин. Ако вака се молиш, Исус ќе те чуе. И кога ќе умреш, ќе те земе на небото да бидеш со него секогаш. Нема да се плашиш повеќе од смртта, судот или осудувањето. Исус рече, дојдете кај мене сите кои сте уморени и натоварени, и јас ќе ви дадам одмор.